Darbadienās pēc 2012. Optimistisks, enerģisks, nepieradināts radio šovs Enerģiko Radio SVH.
Cerumie klausītāji, te jau 130 dienas okeānā airu laivā atrodas divi braši drosmīgi forši latviešu puikas Kārls un Gins no Board of Borders. Viņi airējas no Namībijas uz Rio de Janeiro. Visu šo laiku mēs ar viņiem reiz nedēļā sazvanamies un ļoti daudz jau arī daudziem klausītāju viņi ir kļuvuši par labiem draugiem. Un šobrīd varam teikt, ka nu, tie pēdējie kilometri ir tie grūtākie. Viņi atrodas apmēram 400 km no Rio, un jums iespēja šobrīd šeit Radio SVH ekskluzīvi dzirdēt kārtējo telefonu sarunu ar abiem airētājiem. Pareizāk sakot gan ar Kārli. Gints tikmēr ņēmās un dauzījās. Vai čučēja vai airēja?
Alo!
Oh, amigo! Čau!
Hei! Sveicien! Čau!
Temos atendītos antes.
Ok, nu tu noteikti ar Google var daudz ko pateikt,
jā. oi, Google. Goldbergs ir mani Google. Tas nozīmē, tas, ko es pateicu, nozīmē, vai mēs gadījumā agrāk neesam tikušies.
Jā, nu mēs šādu un tādu šur un tur.
Liels prieks tevi dzirdēt, Kārli. Pēc mūsu aprieķiņiem nieka 400 km līdz Rio, 120 km līdz tuvākajam krastam. Kas nu jums tur ir stāsti, ko tu redzi no laivas? Stāsti, kā jums iet?
Jā, nu mums okeāns izdomāja savādāk, nekā mēs bijām izdomājuši, jo faktiski sanāk 5. Septembrī tāds ļoti labs pavējuši no austrumiem, un pēc tam jau pārvērtās ziemeļvējā, un viņš mums vienkārši dzina lejā uz dienvidiem, un tas vējš bija tik spēcīgs, ka mums bija, ka mums reāli bija pašaut tam ragam Cabo Frio, augstais raks, līdz ar ko, tad vēl viens tāds apstākls ir, ka šeit Brazīlijas sensoņi arī māk pumpēt naftu, un te ir tieši naftas lauks, kur viņi ir uzstādījuši tādu platformas, torņus un tādā garā. Un tad tieši tā zona mums arī tur pa ceļam sanāk, ja tas ziemeļvējš turpina pūst. Nu, lūk, un tad... Pa cik tādi apstākļi bija, un tas vējš bija tik spēcīgs, ka uz rietumiem mēs nevarējām tik nepakām. Mēs tur mēģinājām airēt dažādi, mēģinājām divatā airēt vienlaicīgi. Nu, tā teikt, visu izmēģinājām, beigās bija jāliek tas izpleķi ņēnkurs, lai vismaz paliktu saglabāt to pozīciju. Un tagad divas dienas praktiski mēs esam uz tā izpleķi ņēnkurs te nodreifējuši. Neko daudz mums nav aizpūtis tālāk, bet šobrīd ir tā, ka mums, neskatoties to, ka vēl joprojām ir tas ziemeļu vējš, vēl šodien viņš ir, un viņš vēl ir spēcīgs līdz vakaram. Mēs ņemam nost ankuru, un neskatoties uz to, ka te ir tā zona, mēs trauksim viņā, nu mēs jau esam praktiski viņā iekšā, un vienkārši informēsim par to, kas ir šī te laiva, kas kuģo cauri un kas nav paredzējis pumpēt naftu, bet kas ir paredzējis nokļūt Rio, jo mums ir dažas labas airēšanas dienas priekšā, un tad mums ir jātiek apkārt, mums ir jātiek aiz tā stūra, aiz tā Cabo Frio. Jo savukārt atkal vēlāk tur būs atkal spēcīgs vējš un tāda situācija, okeāns, daba un te jāievēro citi likumi vienalga, kāds te ir status sabiedrībā vai konta biezums vai plānums. Tev ir viena noteikuma.
Nu, acīm redzot, šis te okeāns jūs ir iemīlējis paši, viņu esat pieredinājuši pie sevis, un viņš negrib jūs tā tik viegli tagad iepūst vēl krastiņā.
Jā, mēs tā domājam, ka kaut ko, ka mums vēl kaut kas, tā kā, nu, vēl kāds brīdis jāpavas šinī skaistumā visā, jo un kaut kas nezinu, vai vēl kaut kas jāizdomā, vai jāpārdomā, vai jāsaprot, bet, nu, ja sanāk tā, ka mēs 130 cik tur kāds dienas, laikam, nu, katru dienu tu tā kā airē, un tad pēkšņi tu neairē, vienu dienu, divas dienas, un tu liekas kaut kas, ka tu esi izmests no laivas.
Jā, bet klau, mums, mums ļoti, ļoti saprotamā valodā šis te vējš, nu, tas ir tāds, kas gāst kokus un, un, un plēst nost jumtu, vai, vai tomēr viņš ir tāds, tāds mierīgāks, bet nu, uz ūdeņiem viņš ir daudz vairāk jūtamāks?
Jā, nu, es arī, lai, lai tiktu dzīvēm neizklausītot, neesmu ne okeāna pētnieks, ne vējas zinātājs īpašs, bet... Bet, nu, bet, nu, skaidrs ir viens, ka, ka sanī vējā, nu, kā tā mēs te bijām vakar aizvakar, nu, visticamāk, tos vieglākos un mazākos bērnus uz skolu nesūtīt, vai ne? Bez hantelēm kabatās.
Ne, aiziet pa gaisu. Nu, skaidrs, Klau, es saprotu arī no šīs te jūsu fanu grupiņas, no atbalsta grupiņas, kas brauks jūs sagaidīt, viņi ir nedaudz pārcēluši lidojumu par dienām divām, es saprotu, ja?
Jā, mēs sazinājāmies ar viņiem, jo, jo viņu, nu, tā kā izbraukšanas, aizbraukšanas no Rio, tas, tas datums, es tagad neatceros no galvas, bet, nu, mēs lūdzām, iespēju robežās pārcēs paņem kādu rezervu dienu, jo, nu, mēs, mēs protams, varam, nu, tādos normālos laikapstākļos, mēs pilnīgi varam precīzi pateikt, cikos mēs ieērēs kaut kā panā. Bet, bet šeit var ieslēgt tādu ventilātoru, ka, ka nu, tad tur neviens nevarēs pateikt, uz kuru pusi un cikos mēs varētu finšēt. Lūk, un mēs, protams, zinām arī, ka šobrīd paralimpiāti iet vaļā un vēlam veiksmīgs starts mūsu komandai un zinām, ka, ka viņi arī ir informēti par mums un, un jau viņi tā teikt starta gatavībā klubmalē cel pīlis un, 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 un sveicināt mūs, kad mēs ierodamies tāds mums ziņas pienāc. Tā kā mēs, mēs ļoti centīsimies, darīsim viss, kas mūsu spēkos te airēt un, un tikt pēc iespējas vairāk uz rietumiem, pēc iespējas vairāk to Rio, un tāpēc visi, visi, kas dzird, kas seko līdz, sūtat labas domas, sūtat austrumu vēju, pūšat no Latvijas, pūšat, ne, aizbraucat uz, aizbraucat uz, uz Dienvidāfrikas Republiku vai Namībiju un pūšat, jo latviešiem patīk pūst dažreiz.
Da, to tu neesi aizmirs, tas ir labi, 130 dienām okeānā. Klau, nu, šajos te pēdējos kilometros, pēdējos, pēdējos airējienos, kas no mums vēl? Kā mēs varam būt vēl liederīgi un noderīgi jums?
Oh, jūs esat jau daudz darījuši un tiešām paldies jums, paldies, ka esat sekojuši līdzi un, un viss informējuši par mūsu šo te... sāgu četru mēnešu garumā un, un ja vēl kāds uz, uz akciju vēl 5 eiro par, par kilometru var nozietot, jo cik man te, finanšu pārskats ziņoja jaunākos ziņas, tad nu, mēs esam vēl pamatīgos parādos, lai, lai nosaktu visu šo te brīnišķīgo pasākumu. ja, nu kāds vēl, ja nu kāds vēl tiešām grib atbalstīt, un tā tāda iespēja ir border border viens kilometrs mūsu maršruta pret, pret godīgiem 5 eiro, un, un smaids parādās jūsu sajā.
Nu jā, tie pēdējie kilometri ir tie gardākie.
Jā, 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 jā. Lūk, nu, es, es domāju, ka vai nu jūrā, vai nu krastā mēs noteikti varētu vēl sazināties nākamnedēļ.
Pavisam noteikti.
Un, jā, un, Un šobrīd es esmu izpumpējis visu ūdeni, kas bija mums samest iekšā laivā pa divām dienām. Nu, tad bija pamatīgi, es nezinu, nu kādi, nu vanna noteikti sanāk tādu, jo, bet mēs speciāli viņu iepriekš nepumpējām, lai viņi ir stabilāki, un tagad viņi ir izpumpēti, un tūlītās ir jāceļ mūsu brīnums, izpliet ņēnkurs ārā, un laižam tuvāk arī jau.
Nu cīnīties veči, cīnīties ar vēju, noteikti jau, ka viss būs labi, mēs turpinām domāt savas spēcīgās labās domas, un tie, kas varam, atbalstam jūs arī citādāk, Board of Borders, un tad jau sazinamies atkal, iespējams pēc nedēļas, varbūt pat ātrāk, redzēs, kā ies.
Redzēs, kā ies, tieši tā, paldies jums tiešām, un turam augstu mastā.
tieši tā, čau, Kārli.
Jā,
Board of Borders, dāmas un kungi, vēl nieka 400 km atlikuši, turam par puišiem īkšķus un droši sakojot viņiem visos sociālajos tīklos, Board of Borders, un ja variet atbalstiet.